Naravno da je pušenje neprijatelj cijelog ljudskog tijela, zapravo ne postoji organ, ne postoji tkivo u našem organizmu, našem tijelu koji nije zahvaćen negativnim posljedicama pušenja, odnosno konzumiranje duhana preko cigara, cigarilosa, lule itd. Naravno, duhan se unosi i na drugi način u naš organizam, žvakanje ili šmrkanje. Suština je u tome da u duhanu ima otrovna supstanca koja se zove nikotin, koja izaziva ovisnost kod ljudi. I drugi problem kod pušenja je katran koji se stvara sa gorijevanjem cigara, odnosno duhana, i koji potiče promjene na našim ćelijama do kojih stigne taj katran, da se transformišu u malignje.